En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of death. Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
And quality base here. The Eagle has landed.
Se for deg en mørk bule, og det ligger sigarettrøyk litt sånn, og vaker akkurat over biljardbordene og skivene med piler på, og det drikkes pints. Jeg har hørt mye fint om pint, og det jo fra din opprinnelige kultur. Og
dette jeg lurte
pint.
På hvor du skulle med dette. Nå ja. Ser jeg hvor du skal. Ja. Greit, ja. Greit, ok.
Ikke sant? Vi på pub, på ordentlig god pub, og vi skal spille dart.
Vi skal spille dart. Det var pen.
Ja, det har jeg. Den var nesten litt sånn litterært på høyt nivå. Men vi må snakke om det, for det jo det mest spektakulære og fascinerende som har skjedd I verdensrommet, vil jeg påstå, siden vi fikk full spredning på James Webb.
Det det, og vi følger jo alltid opp sånne aktuelle saker, så dette her tatt opp noen få dager etter at DART da traff den der lille asteroidemånen Dimorphos, som går I bane rundt asteroiden Didymos, og hvis det nå blir mye å tenke på og huske på, så kan vi minne om at vi hadde en episode om dette for et år siden, episode 95 I fjor høst. Der det litt detaljer om hvorfor man gjør dette her, men vi kan vel bare si sånn kort oppsummer, si dette, DART, NASAs første såkalte Planetary Defense-ferd, som skal teste ut teknologi som gjør det mulig å hindre en asteroide på kollisjonskurs mot jorda, eller I hvert fall avstyre den, gi den en ny retning.
Ja. Double Asteroid Redirection Test Mission.
Jep. Jeg synes den fineste kommentaren etter det vellykkede treffet, det var This is for the dinosaurs.
Ja, og da umiddelbart så tenkte jeg også... Ja, revenge is a dish best served cold.
Extremely cold. Og det
hvor kald kan
den være. Hvor kald kan den bli? Fossilisert. Ja. På vei til å bli olje, liksom. Ja, ikke sant. Men ja, det jo... Altså, dette her var... Altså, tanken var jo å se at... Tanken at I stedet for at man skal bruke atomvåpen til å sprenge dem, sprenge en asteroide når den veldig nære, sånn som I disse filmene som vi har snakket om før. Sånn,
Fristen å begynne å synge noe, men jeg skal la være.
ja, det skal jeg være. Ok, men det også sånn Deep Impact og Armageddon og Don't Look Up, hvor altså objektet veldig nært oss, så tanken at hvis man finner en asteroide på kollisjonskurs lang tid I forveien, så vil det ha mye større effekt å sende en liten masse, for eksempel et år I forveien, for da vil den der forandringen I fart vil akkumuleres over tid og gjøre at den bommer på jorda. Så det egentlig en helt veldig fornuftig tanke, og så har man da valgt seg dette lille målet, den cirka 160 meter I diameter, en Dimorphos. Så den liksom akkurat liten nok til at man mener at man kan fange opp en forandring I den tiden som den bruker på å gå I bane rundt moderasteroiden.
Ja, for det jo det som gjør det enda litt mer sånn fascinerende her hele dette prosjektet, jo ikke at den skal treffe hovedtrusselen. Nei. Den skulle da treffe månen til hovedtrusselen,
ja.
Og så senke farta på månen, I da håp om at den lavere farta som månen har rundt sin på en måte forelder der skal gjøre at forelderen skifter ut I kurs og ikke treffer.
Ja.
Ikke det at denne var noen trussel, denne
Didymos og Dimorphos,
ja. At den var ikke på kurs på
kollisjonskurs. Men det jo en såkalt near Earth asteroid, og treffet skjedde jo bare 11 millioner kilometer fra oss, som I romsammenheng et hopp på et lak.
Ja,
men altså,
ja.
Det ingen trussel nå, men den kan kanskje potensielt bli den gang I fremtiden, og uansett så det en god modell, og det at den går I bane da en fordel, fordi at da det mye lettere, den går ganske raskt I bane rundt asteroiden sin, og da det mye lettere å spore den forskjellen I banetid, enn hvis du skulle se på hvor lang tid den bruker rundt sola.
Ja.
Så det man håper på, den NASA håper på å se etter hvert, en forskjell I omløpstid på mellom, hva var det, et minutt og 10 minutter. Vi kan komme tilbake til hvorfor jeg litt sånn usikker på hvor mye det blir, men det var altså natt til 27. september, norsk tid, 01.14, og vi hadde faktisk ganske mange av våre lyttere som holdt seg oppe. Jeg skal ærlig innrømme at jeg sovna fra
ja,
det.
Ja,
altså, jeg hadde faktisk laptopen I senga og lå og så på den, og så Ja,
du våkna opp at det gnistret fra laptopen, ja, så du begynte å sikre ned i tastaturet.
Ja. Jeg våkna neste morgen. Så, men det kunne jo raskt konstatere at det hadde jo vært utrolig vellykket, og det jo imponerende, fordi at det jo 11 millioner kilometer unna, så det vil si at det var en forsinkelse på 40-50 sekunder, så du kunne ikke fjernstyre den.
Ja, det ganske lite den der dimorphis der som skulle treffe også, 160 meter, det på så lang avstand.
Og bildene som ble sendt, det var det kuleste.
Veldig gøy.
Høyoppløselig kamera satt da på denne sonden, og det høyoppløselige kamera tok jo bildet etter hvert som det nærmet seg, og det ligger jo masse filmer der ute av de siste minuttene, de siste 3 minuttene inn mot, og da ser du faktisk at Didymos glir forbi til venstre, og du ser den lille prikken bli større og større og større, og så blir det faktisk noe svært, det blir et legeme med steiner og grus og sand. Og så ser du det siste bildet er sånn 9-tidel, det er bare rødt, for det sånn, det tap av data. Og som en da påpekte, Steinar Midtskogen i Norsk Meteornettverk, han påpekte at det jo imponerende med tanke på at den beveger seg 6 kilometer i sekundet, så det imponerende at de faktisk klarte å ta bilder så nær innpå, altså, fordi at tross alt det kjempehøy hastighet, det 20 000 kilometer i timen. Så de var i stand til ikke bare å ta bildene, men faktisk sende dem, for det klart at bildet, som det siste bildet som vi bare fikk en bit av, altså hele bildet var nok tatt, men radioen konka ut, fordi at kamera og radiosenderen og sonden ble knust.
Ja, og det, jeg så liksom, første sånn glance på de bildene, så tenkte jeg sånn, Og så, men så måtte jeg ta en kikk til. For at nå skal det sies at med James Webb så har vi blitt litt sånn bortskjemt når det kommer til bilder fra verdensrommet det siste. Men jeg kikket på det en gang til, og så den her trinnvise liksom, dissenten inn mot impact der. Så gikk det opp for meg hva dette her egentlig var. Hva jeg faktisk så på. Og da ble det sånn, oi shit. Dette ganske svært.
Det siste bildet du ser, det siste hele bildet du ser, det et landskap som rett ved å bli rearrangert. Det kommer litt uklart hvor mye det men det i hvert fall minst 300 kilo med romsonde som treffer i 20 000 kilometer i timen.
Ja, det.
Og det, så det var en veldig kraftig eksplosjon, og det var faktisk mulig å se fra jorden. Så det var jo flere teleskoper på jorden som kunne se at det dukker opp en sky som da brer seg ut i en viss retning, i en retning, som brer seg raskt utover. Så at den traff, vet man jo. Og så var det også sånn at DART var jo ikke alene. Den var sammen med en italiensk CubeSat.
Ja, og her synes jeg kanskje at de ikke har liksom det beste. Det ikke beste akronyme.
Nei, Licia Cube Licia, liksom sånn. Og det igjen sånn der Light Italian, CubeSat Italian,
for imaging
Asking Cube, et eller annet. Så det altså,
men! Det som skal sies, det de gjorde riktig her, var at de faktisk hadde med den.
Det var
jo
smart.
Den Licia Cube skulle jo vært med, det skulle jo hatt en annen som var med James Webb.
Helt klart. For at det mange etterlyste med Webb, det som du sier, det var jo å ha en liten sånn CubeSat som kunne ta bilder av Webb der ute.
Mm.
Og her har man da faktisk bilder av ikke selve DART, men av kollisjonen.
Ja.
Og de bildene nå publisert, og det de viser jo, altså bildene ikke av så høy kvalitet som man kanskje hadde håpet på. Det tror jeg også har litt å gjøre med at Licia Cube har brukt kunstig intelligens til å liksom fokusere.
Mm.
Og kunstig intelligens hva kunstig intelligens vi vet at den men de fikk med seg eksplosjonen, og det viktigste bildene fra Licia Cube viser nummer én, det var en voldsom eksplosjon. Systemet, altså asteroidene, var mesteparten av lyset fra asteroidene kom faktisk fra eksplosjonen da den skjedde. Og det andre at det en veldig sånn, det stråler litt ut i alle retninger, det ikke en sånn jevn sånn typ sånn det du tenker en sånn Hollywood-eksplosjon med en sånn boble som går utover. Nei, det sånn stråler og kompleksitet, så det ser ut som det har vært mye dynamikk der. Og det bekrefter for så vidt det mange har trodd, for du ser jo på bildene at på vei inn mot Dimorphos, så ser du at dette ikke en glatt overflate. Det ikke en stein. Det helt tydelig.
Ja, for det de mente var vel at dette var med en sånn samling av.
Ja. Og dette har man jo erfaring fra før, for blant annet japanerne sendte jo Hayabusa 2, som jeg snakket om også.
Ja.
Den landet på en asteroide som heter Ryugu. Og der oppdaget man jo at Ryugu, som litt større enn Dimorphos, men helt tydelig av samme type, i praksis det bare en opphopning av løst materiale. Det holder sammen av tyngdekraften, men det ikke en solid stein, det egentlig en flygende steinrøys. 50% av Ryugu egentlig tomrom, sier man, og det kan nesten se ut som det samme gjelder Dimorphos.
Ja, og det var jo, hvis ikke jeg husker helt feil, så var jo det også litt av på en måte, misjonen her til DART, var jo å undersøke effekten på altså de forskjellige typer, altså hvis dette ja. Hadde vært en solid stein, så ville det vært en annen form for effekt. Hva effekten blir nå når den treffer en steinrøys.
Ikke sant? Og det litt som, hvis man kan tenke seg forskjellen da, det altså, hvis den en løs sammensatt sak, så betyr det jo selvfølgelig at DART trenger mye lengre inn, og at energien fordeles på en annen måte. Og det kan bli litt som å slå inn i en pute, det vil si at effekten av nedslaget kan bli mindre, fordi at mer av energien fanges opp i liksom dette løsmasse materialet. Og det derfor NASA har vært litt sånn rause med anslaget for hvor mye farten bremses opp.
Ja.
Det selvfølgelig fordi at altså, de tror jo den bremses opp, og du har en sky som går i en retning, og da forteller Newton som lover oss at da det antagelig bremsa i en annen retning. Men hvor mye det blir avhenger veldig av hvor mye dette løsmaterialet fanget opp. Og sånn som det ser ut nå, så kan det tyde på at det kanskje går mot liksom sånn den nedre delen av effektiviteten, fordi at det ser ut som en ganske sånn løs klump. Så det jo også sånn da, at om noen år så skal det jo en europeisk sonde til dette systemet. HERA, ESA skal sende en sonde, så da får man jo se effekten.
Ja.
Altså om noen, og det jo det interessante, fordi ja, det sikkert blitt slengt ut masse materiale, men hvis dette en løs, i praksis en steinrøys i verdensrommet, så vil jo den etter hvert samle seg igjen. Så det kan jo tenkes at ikke du har et sånn stort fast krater. Det forresten ikke noe krater på denne lille Dimorphos, det et tegn i seg selv. Den sikkert blitt truffet av ting, men kraterne jevnes ut, igjen fordi det løsmateriale. Så det som antagelig skjer at hvis det gravd ut et stort krater, så vil det rase sammen eller fylles inn. Men det finner vi ut om noen år, så dette var...
Men det var suksess. Dette fungerte som det skulle.
Utvilsomt. Altså, kanskje det mest... den viktigste lærdommen, det at vi kan altså faktisk fjernstyre en liten sonde og treffe totalt midt i blink. Altså, bullseye, det heter vel det i dag, sier du ikke det?
Jo, jo.
Jeg jo ikke bullseye, så god på sånt. Jo. Jeg burde være det, for det jo nasjonalsporten til min far.
Ikke sant, ja.
Det jo... Det bullseye. Darts bullseye. Det er en big deal.
Darts og pintedrikking.
Ja. Mm-hmm. så,
men... Vet vi nå allerede at den har endret kursen på denne...
Det vil ta litt tid. NASA sier at det vil ta noen uker før det kan begynne å komme et metall der, og i det hele tatt så vil også noen av disse bildene fra CubeSat-en bli analysert, og de vil også se på bilder som tatt fra jorda. Så de vil nok komme med et mer sånn komplett vurdering av effekten. Det vi kan si så langt er 100% suksess rent teknisk. Mm. Men det klart at NASA, ingen av oss har kontroll over selve asteroiden, og uansett hva effekten blir, så det fryktelig lærerikt. For hvis det da sånn også selvfølgelig at det en steinrøys som på vei mot jorda, i stedet for en fast stein, så påvirker det også hvor kraftig nedslaget blir.
Ikke sant?
Det sier seg jo selv at en sånn mer løs sammensatt klump antagelig vil ha mindre effekt på jorda enn en stor stein som kan bore seg gjennom atmosfæren på noen millisekunder. Og i stedet for så har du en sånn der svær sky som kanskje vil oppløse seg når den nærmer seg jorda. Så jeg tenker at det uansett så jo dette av stor vitenskapelig betydning, og alle hjerter fryder seg, for dette her og så var det, for de av dere som opplevde det live, så må det ha vært kjempegøy. Mm. så jeg litt sur for det, men jeg misset jo også månelandingen i 1969.
Ja, det var flere ting.
Strengt tatt verre.
Ikke sant?
Vi kommer til å følge opp dette selvfølgelig. Dukker det opp noe nytt og spektakulært og spennende, så kommer vi helt sikkert til å følge det, men hvis ikke så legger vi ut ting på Facebook også.
Mm, spektakulært og spennende jo vårt mellomnavn her i Romkapsel. 1202. Jeg tenkte bare neste punkt på lista. Dette jo litt sånn...
det litt sånn nyhetsoppsummering.
Latest news
for at det skjer ting.
Ja.
Det jo en periode.
Eller ikke.
Ja, det apropos sånn antispektakulært.
ja.
Artemis, yes, the continuing saga. Det gir seg bare aldri. Nå var de klare til de hadde gjennomført en sånn test som de var fornøyd med. Tydeligvis ikke sånn store lekkasjer som stoppet første. Men da de var klare til å skyte opp, og det skulle vært 27. september, så
begynte det å dukke opp. Var det noe vær, var det ikke
det? Ja, en orkan, og altså når dette tas opp, så den hvis de ferdig med å bli orkan, og ferdig med å nærme seg Florida, så, eller på vei inn, kanskje. Og da sto NASA overfor det vanskelige valget. Skulle man la SLS og Orion bli stående på plattformen, og bare sånn, stå han av, ikke sant, i orkanen, og gå for oppskyting 2. oktober, eller skulle man rulle den tilbake til det der svære bygget Vehicle Assembly Building, som selvfølgelig stormsikkert. Og det valgte man da, og man valgte å rulle tilbake. Og da, når man først har rullet tilbake, så må man uansett gjøre en annen ting, fordi at dette systemet er jo i praksis en stor bombe hvis det treffer bakken.
Ja, for da må man tømme tankene og sånn igjen.
Eller? Det må man gjøre, og så finnes det ombord i selve raketten, så finnes det noe som heter Range Safety System. Det er en selvdestruksjonsmekanisme som kan fjernstyres fra bakken, og det er hvis den skulle komme ut av kurs, og for eksempel være på vei mot Titusville, som er den nærmeste byen, eller Gud forbyde mot Miami eller Orlando, sånt kan skje. Så er det jo da i praksis som en liten atombombe på vei mot en storby, det kan ikke gå, så da må du kunne trykke på en knapp så den eksploderer.
Ja, med folk og fe ombord og alt sammen?
Nei, altså, da, det vil jo da i så fall være etter at astronauten
har fløyt unna. Det er ikke det at det er noen ombord her nå,
men... Ikke sant? Nei, ikke sant? Og dette er et veldig viktig system, og det var vel også i bruk under Challenger-ulykken, så detonerte man jo da blant annet disse faststoffrakettene, fordi for å hindre igjen at de fløy inn og traff land. Dette systemet er jo da batteridrevet, og de batteriene, de har en viss levetid. Man var helt på grensa nå. Nå er den grensa passert, og den amerikanske, faktisk Space Force er de som styrer dette. Space Force sier nå at nå må batteriene byttes ut, og dette er ikke som å bytte ut batterier i en lommelykt.
Her
må
du selvfølgelig
innskru opp paneler, åpne, og det er spesialister og sånn, og det gjør at den neste oppskytingsvindu åpner 17. oktober, og var til cirka 31. oktober.
Oi, såpass, ja.
Så nå snakker vi i slutten av...
Der, ja.
Men altså, så er da situasjonen for Artemis at de har jo ikke akkurat... Altså, de haster jo ikke på en måte.
Nei, det gjør jo ikke det. Nå har de jo aldri hastet for SLS.
Det er litt problemet
på noen måte. Ja. Nei, ikke sant? Kost pluss og alt det der. Det må vi kjøre på. Vi tar den tiden... Ja, ting, det er, og det tar den tiden det tar.
Ja, og du har ikke den fristen som Kennedy satte for Apollo, og som gjorde at Apollo, for eksempel fra 1968 til landingen i 1969, så hadde du Apollo 7, 8, 9, 10 og så 11, og i den samme perioden så skjer ingenting for Artemis. Så det er jo dette som du også vet i privatlivet, og det er at hvis du setter deg et mål, men du setter deg en innmari lang og litt flytende tidsfrist. Det er en sikker måte å skyve på det så lenge som mulig. Så dette er klassisk prokrastinering i tillegg til alt annet. Men det betyr da er at Starship kanskje igjen kan komme på banen og være skutt opp før Artemis.
Ja,
det, ikke sant?
Og en sånn tror vi det?
Kan komme til å skje, for at hvis det blir det tekniske problemer igjen i slutten av oktober, da snakker vi jo november, og da kan kanskje vær komme inn, og da er det mulig at vi snakker våren. Så,
oi, såpass.
Det kan bli så ille som det. Man håper jo at det ikke skjer, og NASA vil sette veldig mye inn på å få den opp nå, for nå er folk er utålmodige, og det er mye kritikk av somlinga deres, og selve oppskytningen, det første forsøket på oppskytning, det som vår venn Marianne var med på, og hun var med på to scrubs. De to scrubbene, er det mange som påpekte, de burde vært unødvendige. Dette burde vært avklart før de sendte den til plattformen. Så nå er det litt NASAs ære som står på spill, så jeg tror de vil prøve å gjøre det. Men i teorien så kan faktisk Starship komme dem i forkjøpet, fordi at Elon Musk, som jo er han er jo...
Er Elon Musk?
Han er pressavdelingen og kommunikasjonsdirektør og alt for SpaceX. Så hvis man vil vite noe om SpaceX, jeg hadde et sånt litt hjertesykk om det her på Facebook, det der med at når man skal gjøre research til episoder, så NASA er vidunderlig enkelt, for de legger ut så masse, og SpaceX er kjempevanskelig. Det er kjempevanskelig, fordi at altså, selve SpaceX sin hjemmeside inneholder nesten ingenting. De slipper nesten ingen dokumenter, de har ikke noen pressetalsperson, de har veldig lite synlighet i sosiale medier. De har jo noen konti, men de er ganske dårlig oppdatert. Så veldig mye handler om hva Elon Musk finner det for godt å snakke om. Og han er jo for tiden mest...
Han har vel ikke noen plan, kommunikasjonsplan her?
Nei, og det er veldig mye memes, og det er de vanlige Elon Musk-kranglene. Ja. Men så hender det at noen stiller et spørsmål, og da sier han, så svarer han. Og han har svart på spørsmål ganske nylig om Starship, for at folk lurer jo.
Mm.
Og det han sier nå da, det er jo at november... altså de har, november er mest sannsynlig som oppskytningsmåned, han har veldig stor tro på det
fordi bare sånn, fordi SpaceX, Starship der skyter de opp på en måte en test når de er klare mens Artemis SLS venter på riktig launch-vindu for å få disse 42 dagene, ikke sant?
Helt riktig, det er helt riktig det er viktig å peke på. Artemis skal til månen. Foglerne vet når Starship skal til månen, for at dette er lav jordbane. Så Starship kan fly når som helst de er klare, og de har selvfølgelig fått klarsignal fra amerikanske luftfartsmyndigheter og sånn. Mens Artemis er helt avhengig av at månen står i riktig posisjon for at dette skjer, og derfor så har disse oppskytningsvinduene. Og den dagen Starship skal til månen og være månelandingsfortøy, så vil de være i samme situasjon. Da vil de ha et vindu. Yeah. Men det betyr er at potensielt så kan det hende at vi faktisk skal lage to livestrømmer i november. Det kan hende, oktober-november. To livestrømmer i løpet av en måned.
Det er spennende.
Det er spennende.
Ja.
For det er lenge siden sist. Og det hadde vært innmari kult. Men nok en gang da, det er mye som kan skje i mellomtiden, for det testes masse på Boca Chica så mye at det er vanskelig å følge med på, og man må nesten følge med på disse her, altså blant annet disse YouTube-kanalene, det er sånn Lab Padre og Everyday Astronaut og disse folka, og NASAspaceflight.com er også et nettsted som har mye data, men det er litt vanskelig å henge med på alt, men jeg tror det, hovedkonklusjonen er jo det vi har snakket om før, det er en helt annen sikkerhetskultur i SpaceX nå enn det var i fjor.
Ja.
De er veldig opptatt av...
Det er mye mer som står på spill.
Mye mer som står på spill. Elon Musk var veldig opptatt av å understreke disse Twitter-samtalene han hadde, at de tester og tester og tester for å være sikre på at det funker, og en av de tingene de jobber med, det er å sørge for at en motor som eksploderer under oppskytning, ikke tar med seg flere andre motorer og utløser en kjedereaksjon. Så å isolere motorene bedre fra hverandre, for denne Raptor-motoren de skal bruke er jo en ny versjon, og... Det vil si at sjansen for at en motor eller to svikter underveis er ganske høy. Og når man da har 33 motorer i første trinnet, så har man jo mye redundans, men det betyr også at det er veldig lett at en motor eksploderer.
Men altså, alle de motorene som står tett der, og jeg kan ikke skjønne hvordan man i det hele tatt skal unngå at en som malfunctioner rydder der, ikke... ta med seg
ikke sant?
De ved siden
av? Det. Altså, hvis du har en rydd som involverer at det flyr noen splinter, så er det veldig vanskelig å unngå. Og det vi må anta er at de setter opp noen sånne der kevlar eller noe sånt noe på de steder hvor det
er jeg skjønner ikke helt hvor det er. Det er ikke så mye ledig plass under der.
Nei, og det finnes jo en historisk presedens for dette, og det er jo N1, den sovjetiske måneraketten i 1969, som hadde 30 motorer. Og det var også uprøvde motorer. Det er klart det var sovjetisk teknologi fra 60-tallet, så det er en annen kvalitet. Altså det er ingen tvil om at Raptor sånn sett er en bedre motor. Men den hadde jo flere eksplosjoner, som blant annet skyldtes at du hadde motorer som eksploderte, og som rev seg en til, og så fikk du sånn liten kjedereaksjon.
Mm-hmm.
Og så smalt det. Så særlig når man da har med helt nye motorer å gjøre, så er dette ekstremt viktig. Så vil mange påpeke at nå er det jo sånn at Falcon Heavy har 27 motorer, så det er ikke det at det går an å skyte opp med mange motorer. Men Merlin-motoren i Falcon Heavy var ekstremt velprøvd på det tidspunktet. Så ja, de kommer til å skyte opp, men det er helt tydelig fra det Musk sier, at de kommer til å vente til de er så sikre som det overhovedet lar seg gjøre, fordi at blir det en rudd under den første oppskytningen nå, så er ikke det morsomt lenger for SpaceX, for nå er det... Det er mye som henger på at dette skal gå bra, og det gjelder jo blant annet Starlink-prosjektet deres, ikke sant?
Jo, ja, det er jo en ting, men altså, jeg tenker at, for det, altså, all den, ok, nå har jo Falcon Heavy og Starlink-oppskytninger blitt sånn, det har jo blitt,
det er
havregrøt,
ikke sant? Det får ikke gå, ja.
Så det, og da er det jo lenge siden, på en måte, Elon Musk har levert... på noen av sine vidløftige løfter.
Ja.
Så det er jo nå en ting av det som står på spill når de nå skal tenne på fyrstikken på lunta på Starship. Men det er jo også så mye mer, ikke sant? Det er som du sier, det er fremtid, det er bærelig briste for hele Starlink-prosjektet. Men så er det alle milliardene som har kommet fra NASA i forbindelse med at dette skal være månelanderen. Og så er det jo, og som vi også har vært inne på her, blant annet med NIMA, og som vi skal komme innom mer med NIMA, så er det jo, denne raketten er et romskip, dette Starship er tiltenkt viktige roller. Det skal være en bærebjelke i hele den operasjonen, så det vil nok legge noen dempere på både, håper å si, Miyazawa og andre, både eksternt og internt i SpaceX, hvis Starship på sin test bare går opp i røyk, noe så spektakulært på launchpaden.
Ikke sant? Jeg tror de er mye mer avhengig av en første vellykket testflight enn det de er villige til å innrømme offentlig, fordi de har i hvert fall to Starship klare nå, og det sier han også. Så det er sant, sånn at hvis den første eksploderer, så kan den andre sendes opp relativt raskt, men jeg tror jo ikke det vil skje, fordi at man vil jo først finne ut hva var det som gikk galt med den første. Så da må det undersøkes, og det betyr er at det blir forsinkelser, og da vil du langt ut i neste år først komme i gang med disse rutinemessige flightene som de er avhengige av for å få skutt opp resten av Starlink-nettverket. Og det er en annen ting som det kan lage forstyrrelse for, er jo de skal jo flytte virksomheten sin til Cape. Mm. Det er de klare på nå. Og det kom han også med et hint om i denne Twitter-tråden. De har, for folk, det var noen som spurte, hva med Cape Canaveral, hva er planene der? Som Marianne påpekte, så er jo dette launch-tårnet deres, det er kommet ganske langt. Så det kommer nok til å stå klart, men det som er spørsmålet er liksom når man får fraktet skipene dit, og han sier at i andre kvartal av 2023, så skal man begynne å frakte boosterdeler på lektere fra Brownsville i Texas, ikke så langt unna Boca Chica, til Cape Canaveral. Og dette har man jo tradisjon for i USA, fordi at første trinn til Saturn 5 og SLS blir jo fraktet på lektere fra Mississippi, var det vel. Så dette gjør man jo, men det betyr er jo at da har vi allerede fått en antydning om at denne rutetrafikken da, som man har snakket om før, som er helt nødvendig for å få Starlink opp i stor nok skala, Starlink versjon 2, den lar vente på seg. Den skulle egentlig ha begynt i år, men nå snakker han om at du egentlig kanskje ikke kommer i gang med den før
siste halvdel
av 2023, i beste fall. Ikke sant? 2023, og da begynner du å nærme deg veldig disse testflightene du må ha til månen, så det er mye som henger på det nå, så han virker jo stressa for tiden, og jeg kan jo skjønne det, for at nå må det funke, ikke sant?
Mm. Så, ja, da er det ikke sånn fail hard og learn, sånn som de holdt på tidligere, så nå er det bare å få det på. Ja. Få det til å funke. Nå har det blitt seriøs business. Nå er det ikke noen liten Bjørn Kjos som har et par fly og skal utfordre SAS. Nå er det big business.
Og så et par ord om Starlink, for vi har begynt å få meldinger fra brukerne våre om at de har bestilt Starlink, og faktisk har fått Starlink. Og det er jo morsomt.
Altså, meldinger fra brukerne våre.
Lytterne! Ørevennene altså, våre.
Vi er ikke narkotika.
Nei,
selv om noen... Hei, kjære klient. Du står nå i kø. Du er nummer 8 i køen.
Nummer 8 i køen. Ja. Ok, men i hvert fall...
Hei, kjære lytter. Vi setter veldig pris på deg, kjære lytter. Tusen takk. Ja.
Kommet meldinger fra flere om at de har bestilt og har fått. Starlink i Norge er foreløpig begrenset til de aller sørligste delene av landet, det vil si at de som har kontakt med den delen av Starlink-nettverket, som hoveddelen av Starlink-nettverket, så vet vi jo at Starlink har begynt å skyte disse her satellittene nordover, og det har vi allerede snakket om, at du kan se disse perlekjedene av Starlink-satellitter også over Norge nå, for de har begynt å gå i polar bane. Så det ligger jo i kortene at etter hvert skal hele Norge få Starlink, og dette her er jo da interessant, kanskje særlig for folk i distriktene.
Men nå har jo du også kommet med en sånn sukk her over problematisk nettdekning i heimen. Og så da forventer jeg at, og det har jeg jo egentlig forventet lenge, at du skulle være
ja, du sier noe. Nei, altså, det stemmer. Der, jeg har flyttet adresse fremdeles i Indre Oslo Øst, men det viser seg at store deler av Indre Oslo Øst har ganske dårlig dekning av fiber. Og har egentlig bare DSL som når som helst kan kobles ut, altså kobber, eller diverse trådløse løsninger, og de er ofte dyre og dårlige, så jeg har da endt opp med 5G fra Telenor, det kan jeg vel si her, hei på dere Telenor, takk for det forresten, det funker veldig bra. Men jeg vurderte jo, jeg tenkte jo faktisk litt på Starlink, fordi det har jo vært gjort undersøkelser som viser at folk der hvor jeg bor, og folk i Finnmark er minst fornøyde med bredbåndet sitt, og jeg kan nå skjønne det. Så dere i Finnmark som har dårlig nett, jeg føler med dere. Jeg har strevd det, brukte uker faktisk på å løse det.
Mm.
Men problemet er selvfølgelig nummer én, så snart du begynner å sette opp Starlink-antenner i Oslo, så blir systemet overbelastet.
Ja.
Og det merker jo allerede amerikanske brukere. De sier jo det at mange, ikke alle, men mange forteller nå om at kapasiteten i nettet begynner å dale, fordi at det er så mange om hver satellitt.
Ja.
Og latensen, altså tregheten i systemet, den øker. Og det andre er jo selvfølgelig at hvis du bor i Oslo, så er det også noe som heter Byantikvaren, som har meninger om hvordan fasader og tak skal se ut.
Ja.
Og det er ikke alltid lett å få gjort det, så det har allerede kommet klare meldinger om at å drive og plassere svære antenner på gamle bygge. Ja. Så i det hele tatt.
Men disse tingene her, som du sier, altså den overbelastningen, det er jo noe som de må ta tak i, eller som de antagelig bør ha tak i. Ja,
og da kommer vi tilbake til Starlink versjon 2 og Starship igjen. Altså, skal Starlink, det er to ting vi vet at Starlink ønsker å gjøre. Nummer en, å øke antall abonnenter fra dagen cirka 500,000, og øke det kraftig for å få den der inntektsstrømmen som de er avhengig av. Og nummer to, de vil veldig gjerne koble seg på internasjonal flytrafikk og skipstrafikk.
Ja.
Det er svære kunder med behov for bredbånd til sjøs. Men for å få til det, så trenger du da disse kraftige versjon 2 Starlink-satellittene med laserlink og det hele. Og de kan bare skytes opp med Starship, så her henger alt sammen med alt. Så vi er veldig... Så det er mye som henger på denne oppskytningen i november, og det er derfor du igjen merker at... For øyeblikket så ser det faktisk ut til at, og det trodde jeg egentlig ikke skulle si, for øyeblikket virker det som om SpaceX nå har strengere testrutiner enn det NASA har gitt seg selv i forbindelse med Artemis, for NASA har jo fått kritikk for at de slurva litt med test av tanker og sånne ting. Disse tankene til SpaceX, Starship, de er testet opp av stolper og ned av vegger. De tester og tester og tester. Så, helt til, og helt til slutt, det gjelder Starlink. Det er intet nytt fra, vi har nevnt jo tidligere, Strengelvåg i Øksnes kommune, Norges første basestasjon.
Ja, for Starlink.
Ja, for Starlink. Det var, vi hadde en tidligere sending om det. Det står fremdeles på vent. Jeg har sjekket det ut, og kommunen har enda ikke tatt en avgjørelse. Det er kommunen som bestemmer dette her. Men i hvert fall så har da, det har vært folkemøte om dette å bygge en basestasjon for Starlink, for å gi dekning for Starlink i Vesterålen, som jo tross alt er ganske viktig. Men ifølge NRK så er motstanden fremdeles like sterk, og den går jo, noe av det går fremdeles dessverre på strålefaren, som jeg, da er liksom, det er litt sånn panneklask her. Det var et panneklask. Men det er nå hva det er, og vi får bare håpe at det tas en beslutning snart. Min egen mening om det er at jeg tror Starlink blir bra for distriktene, men det er klart, jeg bor ikke i Strengelvåg, så hva vet jeg?
Ja, det er cirka i 2001 så var det omtrent 230 pers som bodde i Strengelvåg. Ifølge Wikipedia.
Ikke sant.
Ok.
To spørsmål helt til slutt. For det er altså folk som har spurt om ting.
Ja, det var det jo, og det skjønner jeg at folk spør om. Og det kan jeg jo, jeg kan hive meg på det. Jeg vil spørre ekspertisen om dette her. Jeg spør deg. Fordi jeg så jo noen skriverier om dette her. Åh, det er funnet organisk liv på Mars. Da, Perseverance, selvfølgelig. Er det det?
Er det det? 1202. Det vi vet, altså Perseverance er jo...
Is there life on Mars?
Der kom det! Percy er jo bygd for blant annet å lete etter organiske stoffer på Mars. Og ganske, og ikke bare det, men Percy driller jo hele tiden hull i Mars for å ta disse berømmelige prøvene som legges i reagensglassene, eller disse her metallrørene som skal fraktes tilbake til jorda. Sample Return, som vi har dekket i flere episoder tidligere. Og i forbindelse med dette, så fant de da noen prøver som inneholdt en veldig stor variasjon og mengde av organisk materiale, akkurat på det stedet, altså på en uttørket havbunn, hvor man forventer å finne rester etter organisk materiale fra liv.
Mm.
Så i så måte så stemmer alt. Og det er ikke så rart at noen liksom da sier sånn, 1+1, og så får de 2. Det forskerne som jobber på dette her sier er at for det første så er det sånn at instrumentet som man da bruker til å analysere det med, og her skal vi NASA akronymer ut, du. Dette akronymet her, altså følg med på dette, Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals. Akronymet blir Sherlock. Jeg så hva du gjorde der, NASA.
Altså, her
ja.
Har de funnet akronymet først, og så må de fylle det med mening
på,
etterpå.
Jeg er helt enig. Jeg er helt sikker på at av og til, når NASA holder på med disse tingene, så har de kult akronym, så bygger de instrumenter som passer. I dette tilfellet, dette systemet er ikke i stand til å avgjøre om de organiske stoffene kommer fra liv, eller om de skyldes kjemiske prosesser. Og det organisk betyr ikke at det kommer fra liv, det har med sammensetningen å gjøre, og det finnes massevis av kjemiske prosesser som kan gjøre noe av det samme. Og da er, som en av forskerne på dette sier, han Ken Farley etter han sier til BBC at det er umulig, med Sherlock så er det umulig å avgjøre det. Det som må til for å avgjøre det er å sende det tilbake til jorda. Heller ikke da er det 100% sikkert, men sjansen for å se forskjellen på organisk materiale som er for eksempel er de siste restene av alger, eller rett og slett er resultatet av en eller annen interessant kjemisk prosess. Du må hente det tilbake til jorda med sample return, frakter etter dette spesiallaboratoriet som jeg tror skal stå i Utah i USA. Veldig sånn, selvfølgelig biohazard, for at, hvem vet, kanskje det er en...
Ja, vi har jo sett den filmen Life.
Vi har jo det, ja, og pluss en av disse her dårlige Mars-filmene, om det var Red Planet eller Mission to Mars, hvor du også har noe sånn der grønt slims og... Ja,
Andromeda Strain.
Det vil vi unngå. Men altså... Uansett så kan vi si at De meldingene var det vi på godt norsk tidligere kalte for en avisann.
Ja.
Det er, eller som vi da kaller det, clickbait.
Ja, klikk.
Clickbait.
Ja, det er
Og det er også den andre saken som jeg både har fått spørsmål om muntlig, men også da skriftlig.
Ja.
Og det er dette med at James Webb-teleskopet, som er blitt vår nye, om ikke ørevenn, men romkapselvenn, vi kan ikke ha en sending uten å nevne Webb.
Nei, og det, jeg håper å si, hvorfor skulle vi det?
Det er det kuleste teleskopet ever.
Fordi Webb er jo noe av det gøyeste siden tidenes morgen. Og apropos tidenes morgen, du er...
Ja, når vi snakker om det. Ja, det var denne saken med at Webb-teleskopet skulle ha motbevist Big Bang.
Ja.
Den har jeg sett flere ganger. Jeg har sett YouTube-videoer om det. Jeg har vært innom et par av dem og sett med en gang at dette her var bare...
Har de videoene som du har sett om dette, har de startet med andakt?
Ja, det er et godt spørsmål. Det er et innmari godt spørsmål. For det er jo... altså, i dette tilfellet så ser det ut som kilden til at det motbeviste Big Bang ikke nødvendigvis var religiøs, men var for så vidt vitenskapelig. Dette var, altså, dette var et meme som gikk nå i sitt, jeg vil kalle det for det, for det var YouTube-videoer, og det var litt sånne artikler og litt sånne ting. Og påstanden var at Webb hadde funnet galakser som var eldre enn universets alder. Altså, Webb hadde funnet galakser som var sånn 13,9 milliarder år gamle, mens universet er litt under 13,8 milliarder år gamle. Og det, historien bak var litt sånn snodig. Det var, altså, det har utgangspunkt i et intervju med en astrofysiker, Allison Kirkpatrick heter hun, på University of Kansas. Hun ble intervjuet av et tidsskrift som heter Nature, som er veldig anerkjent, i juli, om de foreløpige resultatene fra Webb, og det hun da sa, det var at når du så på galaksene, og dette kan vi sikkert få vår venn Håkon Dale til å si mer om, for han skal tilbake hit, hun sier at de foreløpige resultatene viser at galakser er mer, de er større og mer kompliserte på et tidligere tidspunkt enn man tidligere trodde. Altså, det ser ut som evolusjonen av galakser har gått mye raskere. Så sier hun, right now I find myself lying awake at 3 in the morning wondering if everything I've ever done is wrong. Våkner om natten og lurer på om alt jeg noensinne har gjort er galt. Og hun var ganske fornøyd med det sitatet, for det hun tenkte å si var, hun snakket om galakseutvikling, ikke sant? Og at nå kunne man kanskje få litt bedre teorier. Så går det da noen uker, dette var i juli i sommer, og så ut i august så dukket opp en artikkel publisert av noe som kaller seg for The Institute of Art and Ideas, så da er det allerede, så burde det ringe noen varselklokker, om at disse observasjonene hadde motbevist Big Bang, og så tok denne artikkelen tok da sitatet fra Allison Kirkpatrick ut av kontekst, som man sier, og bare brukte det til å si at det hun egentlig mente var at Big Bang var motbevist.
Det er noen, jeg må si det at det har vært fredags- og lørdagsnetter, kvelder, hvor jeg har vært medlem av det instituttet. Jeg har vært nede i en tredje flaske med en eller annen sånn tungstener.
Ikke sant. Ja. Det som var litt spesielt her, det var at forfatteren av den artiklen, som da påstod at Big Bang var motbevist, han er en fyr som heter Eric Lerner, og han skrev en bok, en bestseller, som heter Big Bang Never Happened, i 1991, og den har jeg lest. Jeg husker den leste alle astrofysikere den gangen, blant annet for at fyren han er fysiker, så han er ikke helt på, altså han er jo ikke helt uten utdannelse. Men han er en av disse som er helt innbitt på at Big Bang er feil, og har brukt hele karrieren sin på det.
Han har gått mer enn livets harde skole.
Han har gått mer enn livets harde skole, utvilsomt. Men det han gjorde her var jo helt klart uansett en bedriden ting å gjøre. Altså, du tar jo sitater ut av kontekst, og det var veldig tydelig å intervjue hva hun, denne stakkars Allison, hadde ment. Men hun måtte jo da håndtere alle learner-fansene, altså de som mener at Big Bang er fake news, og pluss da selvfølgelig kolleger som sa, har du skiftet, hva har skjedd liksom? Har du skiftet mening? Og liksom familie og venner, hvordan går det med deg, Allison? Hva har skjedd? Du er overalt i mediene.
Kan ikke du komme på familiemiddag, plutselig så sitter alle i sånn ring.
Nå har jo denne stormen lagt seg da, men det hun sier er, og det er jo et godt poeng, hun sier, dette her er jo ikke, altså dette er jo ikke direkte løgn, og det er ikke religiøst, dette er det som av og til kalles sånn pseudovitenskap.
Ja.
Det høres ut som vitenskap, og det bruker vitenskapens språk, men det er jo ikke ordentlig velfundert vitenskap. Og som hun sier, det gjør kanskje ikke så mye at du ikke tror på Big Bang. Og det er helt sant. Det kan du jo mene hva du vil om. Men hun ser jo den samme tankegangen når det gjelder covid-vaksine og klimaendringer. Og hun sier at det er liksom mange av de samme folka, og jeg er helt sikker på det, at det tror hun er helt rett. Mange av de som tok kontakt med henne sent på lørdag kveld, når de var ferdige med å fortelle henne at Big Bang aldri skjedde, så fortalte de at de var uvaksinerte, og dessuten at Putin hadde noen gode argumenter, og at dessuten at klima var en bløff.
Ja,
det er noen sånne koblinger der. Jeg har liksom konstatert at
folk... Det er rart det, hvordan det henger sammen, du.
At liksom, tror du at covid-vaksine har 5G, så synes du også at russerne har rett i Ukraina. Det er en merkelig greie der.
Maga.
Ja, ikke sant. Oh yeah. Og du, altså... Jeg overhørte jo en samtale her med deg bare for ikke så mange minutter siden om din opplevelse av USA. Hvor du, ja. Du har på din sykkeltur gjennom de amerikanske distrikter
ja.
Og møtt ganske mange uvaksinerte mennesker som mener at det, ja, det skyldes nanoboter og George Soros og Bill Gates.
Ja, ja, og det Pizzagate, og det hele greia. De tror nok på det der. Intenst. Det var Magaland, ja. Noe så innmari.
Ikke sant? Men altså, for å oppsummere da. Så nei, Big Bang er ikke motbevist, og det er, alt web har sett så langt, bygger opp under Big Bang. At galakser utvikler seg fortere enn det vi hadde trodd, er ikke i strid med kjent fysikk. Det da har vi bare lært noe nytt om universet. Og så er det en ting til, og det er mange påpekt. De aller fjerneste galaksene kan også være litt påvirket av at James Webb-teleskopet er jo kalibrert, altså man har jo justert det for at det skal gi riktige resultater, men det er helt ferskt, så det kan tenkes at også noe ligger litt i kalibreringen av teleskopet. Så var det da en som meldte seg på, jeg har allerede nevnt han, for at for noen dager siden så deltok jeg på et arrangement på Tøyen biblioteket
ja,
i Oslo.
Ja, det gjorde du.
Hvor vi snakket om liv i universet, og ja. Vi da hadde med Kristoffer Pale og Håkon Dale, og jeg skjønte plutselig at det var Pale og Dale.
Pale og Dale, og så kommer du
og ødelegger rekka. Så tidligere gjester, ja, ikke sant? Og så vi snakket om liv i universet, og takk til dere gode lyttere, ikke brukere, lyttere, våre ørevenner som faktisk kjørte, en av dere kjørte fra Toten for å komme Oi. Og høre på. Det er godt jobba.
Det er bra jobba.
Altså, det er ikke Finnmarkskjøring, men det er så nær Finnmarkskjøring som du kommer på Østlandet.
Ja, ja.
Så det er imponerende. Og Håkon satt jo da i panelet, og i det vi liksom er ferdige og går ut, så sier han, du, jeg har veldig lyst til å snakke om den der saken med at The Big Bang ble motbevist. Dette var ikke noe jeg ba han om, han bare sa det uoppfordret. Og jeg sa, men du er hjertelig velkommen. Det er mange som er etterlyst, da. Så vi er enige. Håkon Dale kommer tilbake senere i høst, og da får vi antagelig litt mer sånn The Big Bang Never Happened, eller det gjorde. Og andre oppdateringer fra web, og jeg tenker at vi stopper der, ja.
Jeg tenker at vi stopper der, ja. For saken er den at nå er det på tide å avslutte.
Ja.
Dette har vært nyhetene. Jeg håper å si The Weekend Update, som de kaller det på Saturday Night Live.
Ja.
Nytt fra verdensrommet. Vi krysser selvfølgelig fingrene både for Starship og SLS etter hvert nå da også. Og igjen, takk kjære ørevenn, bruker, lytter, klient, hva du måtte kalle det. Facebook, kjør debatt der om Big Bang eller ikke. Nei,
du er hjertelig velkommen om ikke du tror på The Big Bang, men bare ikke regn med å bli tatt så veldig...
Nei, du får ikke gehør. For teoriene dine hos
Vi er Big Bang-konformister fanget i det innfløkte veven til Bill Gates og George Soros. Sånn er det bare.
Vi har ikke våkna, og nei, vi kommer ikke til å gjøre vår egen research på greiene der. Det er bare sånn det er. Romkapsel.no for t-skjorter og kopp R eventuelt. Du kan bestille så mange du vil. Og så bare sier vi takk for nå.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.